ครับปีพุทธศักราช2559ที่เพิ่งจบลงผู้ติดตามโลกเทคโนโลยีคงทราบดีว่าบริษัทไฮเทคต่างๆนั้นระดมกำลังพัฒนานวัตกรรมยานยนต์ที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ขับเคลื่อนด้วยตนเองกันอย่างคึกคักนะครับการปรับปรุงเทคโนโลยีลักษณะนี้เดินหน้าต่อไปแม้จะเกิดเหตุเฉี่ยวชนหลายครั้งและหนึ่งในนั้นเป็นอุบัติเหตุที่มีผู้เสียชีวิตด้วยที่บริษัทรถยนต์ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีการใช้คอมพิวเตอร์ขับเคลื่อนด้วยตนเองก็เพราะว่าธุรกิจรถยนต์นั้นเห็นประโยชน์จากการให้ระบบในรถยนต์ทำงานสับเปลี่ยนกับคนขับได้และคอมพิวเตอร์ผู้ช่วยยังสามารถเรียนรู้วิธีขับไปเรื่อยๆขณะที่รถยนต์ถูกใช้งานนะครับสราวานพุทธังกุต้า CEO ของบริษัท Civil Maps กล่าวว่าระบบของรถยนต์ที่ขับเคลื่อนได้ด้วยตนเองศึกษาข้อมูลนับล้านๆจากรูปแบบการใช้ของมนุษย์เพื่อที่จะเรียนรู้ที่จะตอบรับกับสถานการณ์จริงในรูปแบบต่างๆบนท้องถนนนะครับนอกจากเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับแล้วปีพุทธศักราช2559ยังเป็นปีแห่งการพัฒนาหุ่นยนต์ที่มีความคล้ายคนและสัตว์ด้วยนวัตกรรมลักษณะนี้ถูกนำมาใช้ช่วยเหลือผู้คนในการให้ข้อมูลตามสถานที่ต่างๆเช่นห้างสรรพสินค้าและสนามบินเป็นต้นครับและสำหรับผู้ที่เกาะติดเรื่องการใช้เครื่องบินบังคับระยะไกลหรือโดรนปีที่แล้วบริษัทขายสินค้าก็เริ่มนำโดรนมาใช้ส่งของให้กับลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในวงการแพทย์เราได้เห็นความก้าวหน้าเรื่องเทคโนโลยีปลูกเนื้อเยื่อที่มีความซับซ้อนไม่มากนักเช่นกระดูกอ่อนและการช่วยผู้พิการให้สามารถควบคุมอุปกรณ์เสริมที่เป็นโครงติดกับร่างกายจากการสั่งการของสมองของผู้ป่วยวิธีดังกล่าวนี้ช่วยให้ผู้พิการเคลื่อนไหวได้มากขึ้นครับและต้องไม่ลืมว่าเทคโนโลยีภาคการผลิตก็เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะความล้ำหน้าของ 3D printer หรือ printer 3 มิติที่สร้างของเลียนแบบได้มากมายรวมถึงเครื่องมือที่มีความสลับซับซ้อนนะครับส่วนเรื่องใกล้ตัวหลายคนที่ชอบอุปกรณ์ผู้ช่วยภูมิปัญญาประดิษฐ์ปี2559ยังเป็นปีแห่ง Home Assistance ที่บริษัทเทคโนโลยีเปิดตัวลูกเล่นและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เข้าใจคำสั่งของมนุษย์จากคำพูดเพื่อให้ทำงานง่ายๆเช่นเสิร์ชข้อมูลและเปิดเพลงให้เราฟังนะครับผู้ช่วยภูมิปัญญาประดิษฐ์ยังมีประโยชน์ด้านการแพทย์ด้วยอย่างที่เห็นจากโครงการของบริษัท IBM ที่พัฒนาซูเปอร์คอมพิวเตอร์อัจฉริยะวัตสันให้ช่วยคุณหมอด้านข้อมูลการแพทย์ในงานเช่นการประมวลผลข้อมูลโรคร้ายที่เกิดขึ้นน้อยครั้งหลายชนิดนะครับนอกจากความน่าชื่นชมในสิ่งใหม่ๆที่สร้างประโยชน์ต่อมนุษย์ปีที่แล้วยังมีเหตุการณ์น่าผิดหวังในวงการเทคโนโลยีเช่นกันครับผู้ที่เคยเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟน Galaxy Note 7ของ Samsung คงทราบดีว่าโทรศัพท์รุ่นดังกล่าวเกิดปัญหาที่ทำให้เครื่องร้อนผิดปกติจนมีไฟลุกไหม้จนในที่สุดแล้ว Samsung ต้องเลิกผลิตสมาร์ทโฟนรุ่นดังกล่าวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนั้นความพยายามของบริษัท SpaceX ที่ใช้จรวดนำดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรโลกก็ประสบความผิดหวังเช่นกันหลังจากที่จรวดระเบิดและทำลายดาวเทียมที่ติดไปด้วยซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวชะลอความก้าวหน้าของโครงการในอนาคตของบริษัทเอกชนแห่งนี้ที่จะส่งจรวดเดินทางไปสถานีอวกาศนานาชาติครับพรรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน